soļiem vajag solījums. Drošus, saldus, klusus un daudz klājumus, kritumus, līdumus, plašumus, lai var savu ceļu ieraudzīt. Bet ja no soļiem arī vajag soļus, grāvis un tiltus, īstus vai viltus, kad austrumi, rietumi, visstingrākie cietumi, nevar apsolīt, ka tiksimies. Un vienalga, cik augsti vai karsti vai salti, vienalga, es kāpšu vēl augstāk. Un vienalga, vai saule, vai sniegi, vai lieti, vienalga, es kāpšu augstāk. Pat ja trekārt kāp kods dāk, man tas netiek lāt, man tas netiek lāt, man tas netiek lāt. Pār kods dāk, man tas netiek lāt, man tas netiek lāt, man tas netiek lāt. Jāmin pašiem savas pēdas, dziļas un drošas, stingras un skaidras. Un tad var nākt kaut negaisi vai vētras, soļi paši ceļu tālākies. Pāri vailēm, šaubām un pāri pašu ēnā, savu ceļu tālākies. Vai salti, vienalga, es kāpšu.